ใจต้องตั้งมั่นเวลาเรารู้สภาวะอะไรทั้งหลายใจเรามักจะเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวสิ่งที่เรารู้ตาเห็นรูปใจก็เคลื่อนไปอยู่ที่รูปหูได้ยินเสียงก็เคลื่อนไปที่เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรก็เคลื่อนไปเวลาใจมันคิดใจมันก็เคลื่อนไปในความคิดเวลาคิดถึงการปฏิบัติอยากปฏิบัติใจก็เคลื่อนไปแสวงหาว่าจะดูอะไรดีมันเคลื่อนตลอดเวลาใจเรียกว่ามันไม่ตั้งมั่นใจไม่ตั้งมั่นมันไม่เกิดปัญญาจิตมันไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์หรือจิตเที่ยวแสวงหาอารมณ์จิตแสวงหาอารมณ์ก็สายไปสายมาก็ไปเจออารมณ์ที่ชอบใจก็โดดจับเอาไว้เจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็โดดจับเอาไว้อีกใจก็ถลำลงไปไม่สามารถแยกตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้การฝึกตัวเองนะให้จิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้นะเป็นเรื่องใหญ่ส่วนมากมันก็ทำไม่ค่อยได้คนไม่เคยรู้จักเลยว่าจิตเป็นผู้รู้ได้ยังไงลักษณะของจิตนะจิตมีลักษณะยังไงจิตมีลักษณะรู้อารมณ์นี่พวกเราไม่เคยเห็นจิตใจจิตใจหลงจิตใจไหลตลอดเวลาจิตเข้าไปจมไปแช่ไปยึดถืออยู่ในอารมณ์ต่างๆหรือไม่ก็จิตก็ดิ้นไปดิ้นมาเที่ยวแสวงหาอารมณ์นี่เราเป็นนักปฏิบัตินะเรารู้ทันจิตใจตัวเองจิตใจมันดิ้นไปดิ้นมาเราก็รู้อย่างเราคิดถึงการภาวนานะคิดถึงการปฏิบัตินะจิตมันจะดิ้นทันทีเลยมันจะไหลไหลไหลสายไปสายมายังไม่รู้ว่าจะดูอะไรดีพอไปเห็นอะไรน่าสนใจก็โดดตะครุบไหมจ้องอยู่งั้นการที่จิตไปจ้องนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะได้สมาธิที่เรียกอารามณูปนิชฌานได้สมถะทำเรื่อยๆไปก็ได้ถึงฌานได้ฌานรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ในเรื่องของฌานจิตมันถลำลงไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่ามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดตั้งมั่นลัคนูปนิชฌานในตำรานั้นก็ระบุเอาไว้ชัดนะว่าอรมณูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานเนี่ยไม่มีในชั้นพระไตรปิฎกอยู่ในตำรารุ่นถัดมารุ่นอัตถกถานี่ทำไมอัตถกถามาอธิบายตรงนี้ไว้เพราะว่าพระยุคโน้นท่านคงพบว่าสมาธิมันมีสองแบบสมาธิอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์ที่เป็นรูปก็ได้รูปฌานสงบอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอรูปก็ได้อรูปฌานแล้วท่านพบว่าสมาธิชนิดนั้นมันไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญานั้นต้องเห็นลักษณะเห็นไตรลักษณ์ได้นี่บางทีพูดกันย่อๆนะว่าอรมณูปนิชฌานเป็นเรื่องของฌานแปดลัคนูปนิชฌานเป็นเรื่องของวิปัสสนา เป็นเรื่องของมรรคของผลตอนที่ทำวิปัสสนานั้นก็ต้องมีจิตตั้งมั่นตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลก็มีจิตตั้งมั่นมันมีสมาธิชนิดตั้งมั่นนี่ถ้าอ่านเผลอๆดูเผลอๆภาวนาแยกแยะสภาวะไม่ออกไปแปลลัคนูปนิชฌานว่าวิปัสสนากรรมฐานไปมรรคเป็นผลอะไรเงี้ยวิปัสสนาไม่ได้มีแต่ตัวสมาธิมีองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่ใช้เดินวิปัสสนามีองค์ธรรมจำนวนมากตอนเกิดอริยมรรคอริยผลมีองค์ธรรมจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพธิปักขิยธรรม37ประการไม่ใช่มีแต่เรื่องสมาธิแต่สมาธินั้นเป็นตัวเอกเป็นที่ทำให้องค์ธรรมฝ่ายดีทั้งหลายเนี่ยประชุมลงมาที่จิตนะพร้อมๆกันนี่ถือว่าสมาธิเป็นตัวสำคัญก็ใช่แต่ไม่ใช่ตัวเดียวนะอย่างเราเจริญภาวนานะเราพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราไปเรื่อยสุดท้ายอริยมรรคมันก็สมบูรณ์ขึ้นมาตัวที่อริยมรรคสมบูรณ์นะมรรคตัวสำคัญนะตัวที่หนึ่งในสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นสอนให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่สอนในทางทฤษฎีสิ่งทั้งหลายไม่ได้เกิดลอยๆต้องมีเหตุเพราะมีเหตุอย่างนี้ถึงมีผลอย่างนี้เพราะมีผลอย่างนี้นะมันมาจากเหตุอย่างนี้นะเรื่องของสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติในเบื้องต้นนี่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกแล้วเวลาคิดมันก็คิดถูกก็เป็นสัมมาสังกัปปะคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่คิดด้วยราคะโทสะโมหะพาให้คิดนั่นเลยเรียกสัมมาสังกัปปะมีความเห็นถูกมีความคิดถูกนะเวลาพูดก็พูดถูกเวลาทำก็ทำถูกพูดถูกก็คือตัวสัมมาวาจาทำถูกก็คือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะทำถูกไม่มีความเห็นถูกมีความคิดถูกมีคำพูดถูกมีการกระทำถูกมีการเลี้ยงชีวิตถูกเราก็จะสามารถพัฒนาสัมมาวายามะขึ้นมาได้สัมมาวายามะคือความเปลี่ยนชอบสิ่งที่เรียกว่าความเปลี่ยนชอบนั่นก็คือเปลี่ยนละอกุศลที่มีอยู่เปลี่ยนปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเปลี่ยนเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพัฒนากุศลที่เกิดแล้วให้งอกงามมากขึ้นมากขึ้นละเอียดประณีตขึ้นนี่เรียกความเพียรชอบแต่ถ้าเรามีความคิดผิดมีความเห็นผิดนะเราพูดไม่ดีเราทำไม่ดีเราเลี้ยงชีวิตไม่ดีอะไรเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้สัมมาวายามะสมบูรณ์ได้อย่างเราพูดไม่ดีมันก็กิเลสงอกงามไม่สามารถทำสัมมาวายามะได้เราเลี้ยงชีวิตแบบเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนตัวเองอาชีพบางอย่างก็เบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยเนี่ยถ้าทำอาชีพอย่างนั้นอยู่จะลดละกิเลสจะเจริญกุศลไม่ใช่ง่ายอย่างเราขายเหล้าขายเบียร์เปิดบ่อนเปิดซ่องเปิดบาร์อะไรเงี้ยทำให้คนลุ่มหลงกิเลสรุนแรงกิเลสเราก็แรงด้วยมันเบียดเบียนคนอื่นนะทำให้คนอื่นมัวเมาตัวเราเองก็เพลิดเพลินไปด้วยเห็นว่ามันไม่เสียหายอะไรทำมาหากินไม่ได้ผิดกฎหมายสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะผิดศีลธรรมเยอะแยะเลยสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็เยอะแยะเลยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกฎหมายมันเป็นแค่หลักเกณฑ์ที่จะอยู่กับโลก ศีลธรรมนี้เป็นเรื่องของจิตใจถ้าเราจะพัฒนาจิตใจตัวเองก็ต้องระวังไม่ใช่แค่ว่าไม่ผิดกฎหมายต้องไม่ให้ผิดศีลธรรมด้วยไม่งั้นกิเลสเราจะฟูขึ้นมากุศลเราจะแฟบลงไปไม่เจริญขึ้นงั้นการที่เรามีความเห็นถูกมีความคิดถูกมีคำพูดถูกมีการกระทำถูกมีการเลี้ยงชีวิตถูกไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นช่องทางที่จะทำให้กุศลของเราเจริญอกุศลจะลดลงสัมมาวายามะไม่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมาอยู่ๆเราจะคิดแต่ว่าเราเจริญสติไปเรื่อยๆศีลไม่ต้องรักษาอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้เจริญสติไปเรื่อยๆแต่ว่าทำผิดศีลทำผิดธรรมตลอดเวลาละอกุศลไม่ได้พัฒนากุศลไม่ได้จริงงั้นเงื่อนไขพื้นฐานที่จะทำให้เราละอกุศลได้เจริญกุศลได้ก็คือองค์มรรคห้าตัวแรกนั่นเองห้าองค์สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะการคิดถูกคือคิดไปด้วยจิตใจที่เป็นกุศลไม่ได้คิดด้วยโลภโกรธหลงคำพูดก็ถูกถ้าความคิดเราถูกคำพูดมันก็ถูกเองแหละแล้วถ้าอย่างเราคิดนะเราไม่ได้คิดด้วยโลภโกรธหลงนะยังไงศีลเราก็ดีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะมันดีเองการเลี้ยงชีวิตเนี่ยถ้าเรามีความเห็นถูกเชื่อในกฎแห่งกรรมเวลาคิดเราก็คิดแบบไม่มีโลภโกรธหลงไม่คิดเข้าข้างตัวเองเวลาจะไปทำมาหากินสัมมาอาชีวะมันก็จะเกิดเราไม่ได้คิดแบบไม่รู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าถ้าเราเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นเนี่ยไม่ดีทำเหตุไม่ดีก็ต้องมีผลที่ไม่ดีเรามีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นมันก็จะระวังในเรื่องของกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทำเหตุก็จะต้องได้ผลทำเหตุดีได้ผลดีทำเหตุไม่ดีได้ผลไม่ดีเนี่ยถ้าเรามีอย่างนี้นะเวลาคิดขึ้นมาไม่คิดไปแบบไม่มีโรคปวดหลงเพราะงั้นคำพูดและการกระทำและการเลี้ยงชีวิตมันก็จะงดงามไปด้วยสะอาดหมดจดไปด้วยนี่พอเราเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกเลี้ยงชีวิตถูกต้องมันก็ง่ายนะที่จะลดละอกุศลที่มีอยู่ที่จะปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะที่จะพัฒนากุศลที่ยังไม่เกิดนะให้มันเกิดขึ้นมาและทำกุศลที่เกิดแล้วให้งอกงามนะเพราะฉะนั้นการที่ดำรงชีวิตอย่างถูกต้องนะทั้งความคิดคำพูดการกระทำจำเป็นบางคนคิดว่าดูจิตดูจิตไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวก็บรรลุมรรคผลบรรลุไม่ได้องค์มรรคไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีเงื่อนไขก่อนที่จะลงมือพัฒนาทางจิตนะงานพัฒนาทางจิตจริงๆก็คือตัวองค์มรรคสามตัวหลังนั่นเองคือส่วนของสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสตินะมีสติที่ถูกต้องคือสติปัฏฐานก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิตัวนี้ถ้าอยู่ในองค์มรรคเนี่ยนะมันจะเป็นสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานไม่ใช่สมาธิสงบซื่อบื้อไปเฉยๆนี่พอเราสร้างเงื่อนไขที่ดีแล้วนะแล้วก็มาสังเกตตัวเองไปอะไรที่ทำแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดมากขึ้นเราก็หลีกเลี่ยงซะอะไรที่ทำแล้วอกุศลเกิดเราก็ไม่เอาทำแล้วอกุศลเกิดมากขึ้นเราก็ไม่เอาแต่ถ้าทำแล้วกุศลเกิดขึ้นเราทำแล้วกุศลพัฒนาขึ้นเราเนี่ยสังเกตตัวเองไปเรื่อยเลยอย่าเข้าข้างตัวเองทำอะไรแล้วกิเลสฟูขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ทางแล้วถ้าทำแล้วศีลสมาธิปัญญาของเราดีขึ้นอันนี้เป็นทางสังเกตตัวเองเรื่อยๆไป นี้พอเรารู้แล้วว่าเราต้องคอยสังเกตจิตใจตนเองไม่ยอมทำตามกิเลสก็คอยพัฒนาสติไปเรื่อยๆนะถัดจากนั้นเรามาเจริญองค์มรรคตัวที่เจ็ดคือสัมมาสติสัมมาสตินั่นคือเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้เวทนามีสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลมีสติระลึกรู้ธรรมธรรมะที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างธรรมะทั้งหลายแหล่ตรงที่ดูธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะดูเข้าไปถึงเหตุถึงผลด้วยแต่ถ้าดูกายเวทนาจิตเนี่ยนะจะเห็นแต่ตัวสภาวะสภาวะของร่างกายสภาวะของเวทนาสภาวะของจิตตรงที่ขึ้นธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลนะเพราะมันจะเป็นการพัฒนาสัมมาทิฏฐิของเราคือรู้เลยว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีจะเห็นอย่างนี้อย่างจะเห็นนะนิวรณ์ถ้าเราเห็นตัวนิวรณ์เฉยๆนะมันจะเป็นจิตตานุปัสสนาแต่ถ้าเราเห็นกระบวนการของมันเลยเพราะทำอย่างนี้แหละนะกามฉันทะที่ยังไม่มีก็มีขึ้นที่มีแล้วก็รุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยเราเห็นนิวรณ์รู้เหตุรู้ผลของมันด้วยรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุดีก็ผลดีเหตุชั่วก็ผลชั่วในธรรมานุปัสสนาอย่างมีเรื่องของโพชฌงค์เจ็ดสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิมีอุเบกขาอะไรเงี้ยสุดท้ายไปลงอุเบกขาจะรู้ว่าเพราะอะไรถึงจะเกิดสติแล้วทำไงจะเกิดธรรมวิจัยเป็นภาษาที่เท่มากนะธรรมวิจัยใช้เมื่อก่อนนักวิชาการที่จะทำวิจัยพระพุทธเจ้าสอนวิจัยมาแล้ววิจัยธรรมะนี่จะรู้เหตุรู้ผลงั้นเวลาขึ้นธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นอิทัปปัจจยตาเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก่อนจะถึงตัวนั้นมันยากเราก็มาดูสติปัฏฐานที่ง่ายๆนะดูกายดูเวทนาดูจิตไปไม่ยากอะไรนี่ดูกายดูเวทนาเนืองๆดูกายไม่ใช่ต้องดูกายวิภาคแบบที่พวกหมอเรียนนักศึกษาแพทย์เรียนกายวิภาคเรียนเยอะแยะไปหมดเลยไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรียนกายในกายกายในกายไม่ใช่กายที่อยู่ข้างในในการเป็นศัพท์เทคนิคหมายถึงว่าเราเรียนสุ่มตัวอย่างเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเนี่ยมันถึงเป็นงานวิจัยนะเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจกายที่เรียนแล้วก็จะเข้าใจกายทั้งหมดอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนกายานุปัสสนานะท่านสอนรูปที่หายใจออกกายที่หายใจออกกายที่หายใจเข้าเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆนะต่อไปมันจะเห็นนะถ้าปัญญามันเกิดมันก็จะเห็นในร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราใช่ไหมเราไม่ต้องเรียนกายวิภาคกระดูกมีกี่ท่อนอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่จำเป็นอันนี้เรียกว่ากายในกายคือเรียนแบบสุ่มตัวอย่างและตัวอย่างก็ไม่ใช่สุ่มทรงเดชนะพระพุทธเจ้าท่านยกมาให้เราแล้วสอนอย่างกายานุปัสสนานั่นก็สอนแบบที่ง่ายๆเลยอย่างเรื่องกายที่หายใจออกกายที่หายใจเข้ากายที่ยืนเดินนั่งนอนกายที่เคลื่อนไหวกายที่หยุดนิ่งอะไรพวกนี้ดูของง่ายๆพวกนี้แหละอย่านึกว่าเรียนของง่ายแล้วไม่บรรลุมรรคผลนะบางคนนะคิดมากไปก็โมเมเอานะบอกว่าเรียนพระสูตรเนี่ยได้แต่สมถะได้แต่สมาธิ ต้องเรียนอภิธรรมถึงจะได้ปัญญาอันนี้มันเกิดจากมโนเอาเห็นพระไตรปิฎกนะเริ่มต้นจากพระวินัยพระวินัยมันเรื่องศีลใครก็เถียงไม่ได้ลงท้ายด้วยอภิธรรมเป็นเรื่องปัญญาใครก็เถียงไม่ได้มีศีลมีปัญญาตรงกลางคือสมาธิยกพระสูตรนะให้กับสมาธิเรียนพระสูตรแล้วได้สมาธิพระอรหันต์ครั้งพุทธกาลนะฟังพระสูตรทั้งนั้นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนออกมาหรือที่พระอรหันต์สาวกผู้ใหญ่สอนลงมานะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในพระสูตรทั้งนั้นเลยไม่ได้เรียนอะไรลึกลับเลยอภิธรรมนะพระพุทธเจ้าเอาไปสอนเทวดาส่วนที่ท่านสอนมนุษย์จนบรรลุมรรคผลนิพพานกันเยอะแยะนั้นนะท่านสอนในสิ่งที่อยู่ในพระสูตรทั้งนั้นแหละไม่ได้สอนอะไรประหลาดประหลาดหรอกงั้นอย่าดูถูกนะพระสูตรนะของง่ายๆนั่นแหละทำให้คนบรรลุมรรคผลนิพพานมาตั้งเยอะแยะแล้วเราก็เรียนไปนะง่ายๆไม่ต้องไปเรียนอะไรซับซ้อนต้องท่องมากต้องคิดมากนะเรียนแค่ให้ได้หลักของการปฏิบัติเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์การแรกเลยสอนธรรมจักรกับวัฏฏสูตรท่านสอนเริ่มต้นท่านก็บอกว่ามีสิ่งสองสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรเอาสิ่งสองสิ่งที่ผู้ปฏิบัตินะไม่ควรเอาอันแรกก็คือการปล่อยใจปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปตามใจกิเลสเรียกว่าย่อหย่อนไปกามสุขาริกานิโยคกับการกดข่มบังคับทำกายทำใจตัวเองให้ลำบากท่านบอกอย่าทำสองอย่างนี้จิตจะเดินในทางสายกลางงั้นเริ่มต้นพุทธเจ้าไม่ได้สอนทางสายกลางแต่เริ่มต้นเนี่ยท่านสอนสิ่งที่ไม่ถูกซะก่อนสิ่งที่ไม่ถูกมีสองอย่างคือย่อหย่อนไปกับตึงเครียดไปนี่พอไม่ย่อหย่อนไม่ตึงเครียดเนี่ยก็เข้าทางสายกลางง่ายท่านก็เลยสอนเรื่องมรรคมีองค์8ไม่ใช่มรรค8นะมรรคมีแค่มรรคเท่านั้นแหละแต่ว่ามีองค์ประกอบ8นะถึงจะเข้าใจมรรคมีองค์8เนี่ยอยู่ในทางสายกลางแล้วจะเข้าถึงทางสายกลางได้ก็ต้องไม่สุดโต่งหลงไปสองข้างนั้นก่อนอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะตั้งแต่ยังไม่บวชตั้งแต่อยู่สวนโพสอนพักพวกเพื่อนฝูงสอนลูกศิษย์ลูกหาอะไรนะหลวงพ่อสอนสองอย่างที่ไม่ให้ทำเริ่มต้นก็คืออย่าเผลอไปนะเผลอนั่นคือย่อหย่อนไปตามกิเลสไปแบบอย่าเอาแต่เพ่งเอาไว้นะบังคับกายบังคับใจนิ่งๆอยู่ไม่ใช่ของประหลาดเลยสิ่งที่หลวงพ่อสอนคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเทศนากันแรกก็เริ่มต้นตรงนี้เลยถ้าตรงนี้ไม่สำคัญท่านไม่เริ่มอย่างนี้หรอกนี่พอเราไม่ทำผิดสุดโต่งไปสองข้างเราก็เดินเข้าทางสายกลางที่ถูกต้องนี่เรารู้ทางสายกลางก็คือมรรคมีองค์8นี่ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังตะกี้นี่พอเรามาถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมมีความเห็นถูกมีความคิดถูกมีคำพูดถูกมีการกระทำถูกการกระทำถูกไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรคือไม่ทำผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนั่นแหละแค่นั้นแหละสัมมาวาจานะอย่าไปทำผิดศีลข้อสี่สัมมากัมมันตะอย่าไปทำผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสัมมาอาชีวะอย่าไปเลี้ยงชีวิตอย่าไปทำมาหากินด้วยการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็มาพัฒนาสัมมาวายามะรู้เลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยฝึกตัวเองเพื่อลดละกิเลสลดละกุศลเพื่อพัฒนากุศลขึ้นมาแล้วก็จะพัฒนาให้ดีนะไม่ใช่แค่ทำทานถือศีลอะไรแค่นั้นก็ต้องพัฒนาเข้ามาที่จิตที่ใจนี้วิธีพัฒนาที่ดีก็มีสติเพราะว่าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นอกุศลที่เคยมีอยู่จะดับไปทันทีอย่างจิตเราโกรธเงี้ยพอเรามีสติปุ๊บความโกรธจะดับทันทีเรากำลังโลภอยู่มีสติตัวจริงเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยความโลภจะดับทันทีนะดับอัตโนมัติเลยงั้นการที่เราฝึกมีสติเนืองๆนะ มันได้พัฒนาสัมมาวายามะอยู่เรียบร้อยแล้วหลวงปู่มั่นท่านถึงสอนนะบอกว่ามีสติคือมีความเพียรสัมมาวายามะคือความเพียรชอบมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรเพราะเราพยายามมีสติแต่ไม่ใช่มีสติธรรมดาถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานเรามีสติปัฏฐานเป็นสติที่เรียนรู้กายสติที่เรียนรู้ใจตัวเองเพราะอะไรเพราะกายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายนะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นสังขารความปรุงดีปรุงชั่วจิตวิญญาณเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเนี่ยคือตัวขันธ์ห้านั่นเองเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี่ถ้าเราอยากเป็นคนดีเฉยๆนะแล้วมีสติธรรมดาอย่างเราอยากทำบุญใส่บาตรอะไรเนี่ยคอยคิดถึงเรื่องที่เป็นกุศลเอาไว้อย่างนี้เรามีสติธรรมดาแต่ถ้ามีสติปัฏฐานนะเราถึงจะพ้นทุกข์ได้จริงๆมันเดินปัญญาได้จริงจะเห็นไอ้ตัวกายตัวใจตัวขันห้ารูปนามอะไรที่ประกอบมันเป็นตัวเราเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราแม้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราสะสมนะเรามีสติไปเรื่อยนะมีจิตเป็นคนรู้คนดูไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันก็เกิดงั้นค่อยๆฝึกตัวเองนะในตำรานะท่านสอนนะบอกว่าสัมมาสติที่สมบูรณ์นะจะทำให้สัมมาสมาธิสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยอย่างเพราะงั้นถ้าเรามีสติเนืองๆนะใจเราไม่ไหลตามกิเลสไปเรื่อยๆนะใจเราก็เด่นดวงตั้งมั่นมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นอัตโนมัติเลยนี่พอใจเรามีสมาธิตั้งมั่นสงบเด่นดวงแล้วเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายนะเรียกโพธิปักขิยธรรมธรรมะในฝ่ายนะในข้างในฝ่ายแห่งการตรัสรู้สมบูรณ์ธรรมะทั้งหลายในฝ่ายที่จะส่งเสริมการตรัสรู้เนี่ยจะประชุมลงมารวมกลุ่มกันรวมกันลงมาที่จิตรวมลงที่จิตดวงเดียวเนี่ยด้วยพลังของสัมมาสมาธิถ้าจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตจะแกว่งไปแกว่งมานะคล้ายๆเรามีถ้วยอยู่ใบนะแล้วโยกไปเรื่อยโยกโยกนะจะเอาน้ำร้อนมาใส่ลวกเอามือไม่ได้ลงถ้วยนี่ตั้งมั่นเป็นที่ประชุมนะเอาอะไรใส่ลงไปก็ใส่ลงไปได้ไปรวมกันขึ้นมารวมพลังขององค์ธรรมฝ่ายกุศลเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิที่บริบูรณ์นี้ทำให้สัมมาวิมุตติเกิดขึ้นคือเกิดมรรคเกิดผลขึ้นค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากหรอกอยู่ที่เราจะทำไหมอันแรกต้องรู้จักนะเรียนธรรมะซะก่อนเรียนให้รู้หลักซะก่อนหลักที่สำคัญก็คือเรื่องของเหตุกับผลสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุกฎแห่งกรรมก็เป็นเรื่องเหตุกับผลปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องของเหตุกับผลนั่นเองที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีท่านพุทธทาสท่านเก่งมากนะท่านไปดึงคำว่าอิทัปปัจจยตาออกมาได้อิทัปปัจจยตาอธิบายว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีกฎแห่งกรรมมันก็คือหลักอันนี้ปฏิจจสมุปบาทที่ว่ายากนักหนาก็อยู่ในหลักอันนี้แหละเนี่ยถ้าเรารู้หลักอย่างนี้แล้วนะเราก็จะเชื่อทีแรกก็ยังเชื่อด้วยศรัทธาพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ให้เราทำความดีนะทำความดีแล้วมีผลเป็นความสุขอย่าทำความชั่วนะทำความชั่วจะมีผลเป็นความทุกข์อะไรเงี้ยเนี่ยครูบาอาจารย์สอนพระพุทธเจ้าสอนอาศัยศรัทธาลองทำตามดูพอทำตามดูแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นผลอย่างเราทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วเนี่ย จิตใจเรามีความสุขมันมีผลเป็นความสุขจริงๆสงบสุขขึ้นมาได้นะพอเราเห็นผลนะเราจะยิ่งขยันขยันทำความดีขยันลดละกิเลสไปนี่ความดีก็มีหลายอย่างหลายระดับความดีโลกอย่างเงี้ยทำสังคมสงเคราะห์นะเห็นหมาอดข้าวเอาอาหารไปให้หมากินอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นความดีและดีเลิศเลยนั่นก็คือการเจริญสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจของตัวเองเพราะตัวเนี้ยวันใดที่เราเห็นนะขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราขันห้าเป็นแค่สภาวะธรรมที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยเราจะเข้าใจธรรมะจะได้ดวงตาเห็นธรรมงั้นถ้ามีสติทำความดีอย่างโลกอะไรเงี้ยไม่มีทางได้ดวงตาเห็นธรรมต้องทำสติปัฏฐานรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจตัวเองละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราได้ก็ได้ธรรมะนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยนะก็อยู่ในเรื่องขององค์มรรคนี่แหละค่อยๆฝึกตัวเองไปเบื้องต้นฟังธรรมะการฟังธรรมะนี่จะเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิในภาคทฤษฎีแล้วตรงที่เราเจริญองค์มรรคทั้งหลายที่เหลือไปนะในที่สุดเราจะได้สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระเป็นผลของการปฏิบัติสัมมาทิฏฐิตัวจริงส่วนที่เราฟังเราจำแล้วไปสอบได้บอกมีสัมมาทิฏฐิยังไม่มีจริงๆแล้วแค่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวมรรคมรรคจะเกิดขึ้นจริงๆตอนที่เกิดอริยมรรคก่อนหน้านั้นอย่างพวกเราเนี่ยยังไม่เรียกว่าเกิดอริยมรรคพวกเราส่วนใหญ่นะเขาเรียกว่ามีอยู่ในขั้นบุพพาคมรรคไปทำพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของตัวเองขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเพื่อวันหนึ่งมันจะได้เกิดอริยมรรคเท่านั้นเองค่อยๆฝึกตัวเองไปนะมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเลยอยู่ที่ความเด็ดเดี่ยวถ้าเราคิดว่าเราจะสู้จริงๆเราก็อย่าอ่อนแอแพ้กิเลสกิเลสจะจูงจมูกเราไปทำความชั่วอย่างโน้นทำความชั่วอย่างนี้อย่าไปเชื่อมันนักปฏิบัติไม่ใช่น้อยนะอยากได้นิพพานประกาศเลยอยากได้นิพพานแต่ยอมให้กิเลสจูงจมูกไปทำชั่วแล้วก็หาข้ออ้างหาคำอธิบายมากมายมาปกป้องกิเลสของตัวเองอุตส่าห์คิดนะหาเหตุหาผลนะโอ้ยไม่ผิดหรอกอย่างนี้ไม่ผิดหรอกอะไรเงี้ยหาเหตุหาผลมาแก้ตัวให้กิเลสจริงเนี่ยเราแหละตกเป็นทาสของมันนะไปสนับสนุนมันเองแก้ตัวให้มันนี่ถ้าเราไม่ยอมสักอย่างนึงจิตมันคิดไปทางอกุศลขึ้นมาไม่ยอมมันคิดแล้วมันกระตุ้นจะให้เราพูดชั่วให้เราทำชั่วอะไรเงี้ยจะให้เราขี้เกียจปฏิบัติเงี้ยเราไม่เอาไม่เชื่อมันถ้ากุศลมันเกิดนะเกิดมาเล็กๆน้อยๆเกิดมาอยู่ๆแวบหนึ่งรู้สึกอยากภาวนาเงี้ยอยากภาวนานิดหน่อยรีบบิ้วเลยเนี่ยกุศลต้องเชียร์นะไม่ใช่ดูรู้อย่างเดียวการปฏิบัติไม่ใช่รู้ลูกเดียวนะไม่พอหรอกบางครั้งก็ต้องข่มกิเลสบางครั้งก็ต้องเชียร์บางครั้งก็ต้องข่มจิตไม่ให้ตามใจกิเลสบางครั้งก็ต้องเชียร์ให้จิตฮึกเหิมบางครั้งก็ต้องป้อนความรู้ความเข้าใจให้มันท้อแท้ก็ต้องเชียร์มันเร้าใจเวลาภาวนามันมีดีขึ้นมาก็รู้จักชมมันนะต้องรู้จักชมมันโอ้ฉลาดขึ้นนิดนึงละหลวงพ่อก็ทำนะสมัยก่อนเนี้ยไปภาวนากับหลวงปู่ใหม่ๆวันไหนจิตรวมสงบขึ้นมานะจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ดีใจแล้วตอนหัดกับหลวงปู่ทีแรกนะหัดดูจิตนะดูอยู่7 วันนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้โอ้ตั้งมันละแวบเดียวนะจิตไหลไปทำงานต่อแล้วไหลแล้วก็แล้วไปดูของเราเองนะดูไปอีก5-6 วันตั้งมั่นขึ้นมาอีก คราวนี้ตั้งได้ยาวกว่าเก่ายาวกว่าเก่านิดหน่อยทีแรกครั้งแรกแวบเดียวดับนี่ตั้งเกิดตัวรู้ต่อกันได้ช่วงนึงได้สักครึ่งนาทีชมตัวเองนะเออพัฒนาแล้วอดทนไว้ดูต่อไปอีกต่อไป3วันเนี่ยตัวรู้ก็เกิดขึ้นมาได้5นาทีนะถือว่าพัฒนาแล้วอีกหน่อยวันหนึ่งนะก็เกิดตัวรู้อยู่ได้สัก10นาทีอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะหลวงพ่อจำเวลาไม่ได้แล้วแต่หลวงพ่อเนี่ยฝึกสติไปเรื่อยนะจิตไหลต้องไปรวมเข้ากับอารมณ์แล้วรู้รวมแล้วรู้พอรวมแล้วเนี่ยรู้เฉยๆไม่ต้องไปแก้มันนะถ้านั่งแก้มันเนี่ยวุ่นวายหนักกว่าเก่าอีกนะจิตไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์นะรู้เฉยๆนี่พอเรารู้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจริงมันจะหลุดออกเองหลวงพ่อพยายามฝึกตัวเองนะว่าถ้าจิตรวมเข้ากับอารมณ์แล้วเนี่ยใน3วินาทีนะต้องหลุดออกมาให้ได้ทำไมคิดว่า3วินาทีเคยสังเกตให้พวกรถคว่ำตายก่อนที่มันจะตายจริงๆนะมีเวลา 2-3 วินาทีอะไรเงี้ยพวกถูกไฟดูดก็เหมือนกันนะร่างกายมันตายแล้วมันจะตายอยู่แล้วจิตมันยังทำงานอยู่มันมีเวลาอยู่ไม่กี่วินาทีสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นนะจิตเราดีดตัวตั้งมั่นขึ้นมาได้ยังไงเราก็ไปสุคติแล้วถ้าต้องไปเกิดอีกมันจะเกิดด้วยเหตุ3เกิดด้วยอาโลภะอาโทสะโมหะการภาวนาของเราชาติต่อๆไปยิ่งง่ายกว่านี้อีกเนี่ยเชียร์นะให้กำลังใจตัวเองด้วยเคย7วันรู้สึกตัวได้แวบหนึ่งก็ชมมาแล้วมาก็ลดลงเรื่อยๆก็พัฒนาจนจิตมันว่องไวมากจิตหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นโยมอะมันเป็นผู้รู้อยู่เวลามันไหลเนี่ยแวบรู้สึกแล้วแวบรู้สึกแล้วครูบาอาจารย์ท่านเลยเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้หลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้จิตเรามันตั้งมั่นมันก็อยู่ที่ฝึกเอามีฟลุกไหมมีบังเอิญไหมมีโชคดีไหมถ้าพวกเราเรียนกับหลวงพ่อมานานๆหรือรู้จักหลวงพ่อมานานๆจะรู้จักว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยพูดเลยคำว่าฟลุกคำว่าโชคดีคำว่าบังเอิญอะไรเงี้ยไม่เคยมีเลยไม่เคยพูดออกมาเลยเพราะจริงๆใจลึกๆนี่ไม่เคยเชื่อเลยโชคดีโชคร้ายอะไรไม่เคยเชื่อมันหรอกบังเอิญไม่มีเพราะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นคำว่าบังเอิญไม่มีเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเองนะสัมมาทิฏฐิมันจะสะอาดหมดจดขึ้นเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่อยๆฝึกก็ได้สัมมาทิฏฐิที่แท้จริงขึ้นมาเห็นความจริงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราของเราไม่มีมีแต่ความหมายรู้ผิดมีสัญญาวิปลาสมีแต่คิดผิดนี่เรียกว่าจิตตาวิปลาสเลยก็เลยเกิดความเห็นผิดเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสก็แค่นั้นเองถ้าฝึกจนหายวิปลาสแล้วก็ไม่เป็นหรอกไม่เชื่อเรื่องโชคลางบังเอิญฟลุกอะไรเงี้ยไม่มีมีแต่เรื่องกรรมเรื่องการกระทำกับผลของการกระทำนั้นเราอยากดีอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องทำเหตุที่ดีไปทำกรรมต่างๆแบบด้วยอาโลภะอาโทสะอาโมหะไม่ทำเพราะโลภไม่ทำเพราะโกรธไม่ทำเพราะหลงหลงนี่คือไม่รู้ผิดชอบชั่วดีตัวร้ายเลยไม่ใช่แค่ใจหลงไปอย่างนั้นใจหลงอย่างนั้นก็หลงเหมือนกันนะใจมันฟุ้งซ่านแต่หลงหัวโจกเลยคือตัวอวิชชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเป็นหัวหน้าโมหะเราค่อยๆฝึกตัวเองนะเวลาจะคิดสังเกตดูอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดโลภโกรธหลงอยู่เบื้องหลังความคิดหรือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่เบื้องหลังความคิดถ้าคิดด้วยความโลภโกรธหลงนะคำพูดการกระทำมันก็เพี้ยนเอาง่ายๆการเลี้ยงชีวิตนั้นก็เพี้ยนเอาง่ายๆดีก็หาข้อแก้ตัวให้กิเลสเลยจะได้ทำผิดบาปอกุศลได้อย่างสบายใจ คนอย่างนี้เยอะนะนักปฏิบัติก็เยอะเข้าข้างกิเลสยากไปไหมวันนี้หลวงพ่อพยายามนึกถึงโยมนะแต่ว่านึกไม่ค่อยออกไม่ค่อยน่านึกไม่ใช่อะไรนั่งอยู่มีแต่พระนะธรรมะมันจะดุเดือดหน่อยเข้มข้นหน่อยของโยมเอาสอนโยมบ้างนะรู้จักทำทานนะทำทานอะไรเป็นส่วนเกินในบ้านเราก็เอาไปให้คนซึ่งเขาจะใช้ประโยชน์ได้เห็นหมาเห็นแมวอดอดอยากอยากให้ทานมันนี่เห็นคนลำบากก็ช่วยเหลือนี่นะทำทานอันนี้เป็นเรื่องของวัตถุทานโกรธเขาก็ยกโทษให้เขาไม่อาฆาตพยาบาทนี่เป็นทานที่สูงขึ้นแล้วไม่ต้องเสียสตังค์เรียกอภัยทานอย่างบางคนนะโกรธกันมากเลยเจอหน้าแล้วกอดกันบอกนี่อภัยทานแต่ในใจนี่นะอยากรัดมือให้แหลกละเอียดอะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่นะรู้จักให้อภัยรู้จักแบ่งปันความรู้ที่ถูกแบ่งปันความรู้ที่ถูกต้องคือตัวธรรมทานเป็นฆราวาสก็ทำอย่างนี้นะทำทานถือศีลศีลห้าข้อพอแล้วเมื่อกี้พูดเรื่ององค์มรรคในองค์มรรคก็มีแต่ศีลห้านั่นแหละที่จริงมีศีลสี่เท่านั้นเองสัมมาวาจาเป็นศีลข้อสี่สัมมากัมมันตะศีลข้อหนึ่งสองสามไอ้ศีลกินเหล้ามันอยู่ที่ไหนศีลกินเหล้ามันอยู่ที่ว่าทำแล้วขาดสติง่ายนั่นแหละไม่ใช่เพราะว่าผิดศีลจริงหรอกงั้นอย่างกินเหล้านะถ้าเหล้าผสมลงไปแล้วทำเป็นยาแล้วกินแล้วไม่เมาไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสของเหล้ากินแล้วก็ไม่เมาอะไรเงี้ยนั้นอย่างเงี้ยผสมลงไปทำยาพระพุทธเจ้ายังอนุญาตให้ฉันได้เลยนะพระบางคนก็กินยาแก้ไออะไรนั้นกินหน้าแดงเลยนะอย่างนั้นเล่นเล่นแล้วเข้าข้างกิเลสอยากกินยาเนี่ยหรือยาดองยาดองกินได้ไหมพระกินไม่ได้มันมีสีมีกลิ่นมีรสของเหล้ามันทำไม่ได้ดูสิกลับมาสอนพระต่ออีกแล้ว งั้นทำทานนะถือศีลไว้ศีลห้านั่นแหละถือเอาไว้แล้วก็ฟัง YouTube หลวงพ่อแล้วก็ดูของจริงในตัวเองไปฝึกไปเรื่อยๆมีคนจำนวนมากนะส่งข่าวผ่านมาทางโน้นทางนี้อะไรนะขอบคุณหลวงพ่อบอกว่าได้ฟังธรรมที่หลวงพ่อสอนแล้วชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนจริงๆเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงอะไรเงี้ยรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรรู้แล้วว่าทางพ้นทุกข์มันมีอยู่จริงๆมีอย่างนี้บอกกันมาอย่างนี้นะได้ยินบ่อยๆบางคนบอกว่าพร้อมจะเป็นพยานให้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อนึกถึงคนนี้แล้วไม่พร้อมหรอกยังไม่พร้อมหรอกนะเขานึกเองว่าพร้อมจะเป็นพยานแล้วยังภาวนาไม่เป็นค่อยๆฝึกนะฝึกตัวเองทุกวันทุกวันสงเคราะห์คนอื่นสัตว์อื่นได้ทำไปตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนรักษาศีลรักษาศีลนะไม่สิ้นเปลืองประหยัดดีซะด้วยยังถือศีลอย่างบ้านเมืองเราที่วุ่นวายอยู่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวของคนส่วนน้อยจริงๆนะเห็นแก่ตัวไปเอาคนต่างด้าวเข้ามาอะไรเงี้ยการจะใช้แรงงานราคาถูกหรือบางทีไม่ถูกนะแต่จริงๆแล้วคือคนไทยไม่ยอมทำงานคนไทยบอกว่างงานว่างงานไม่ว่างจริงหรอกไปดูตามโรงงานต่างๆเนี่ยประกาศรับคนเยอะๆเลยไม่มีคนมาสมัครอ่ะพวกเจ้าของกิจการก็ต้องไปหาคนต่างด้าวมาทำหามา ไม่พอเห็นนอกระบบนะพาเข้ามาอะไรเงี้ยหลวงพ่อนะเตรียมปิดวัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะความจริงอ่ะแต่รอให้ระบาดซะก่อนทำไมรู้ว่ามันจะมีพระที่อยู่ตามชายแดนนะท่านมาเล่าให้ฟังว่าขนต่างด้าวเข้ามากันเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยถ้าพูดไม่ได้เดี๋ยวถูกฆ่าตายแล้วก็รู้แล้วว่ามันต้องระบาดแน่หลวงพ่อก็คอยฟังข่าวเรื่อยๆนะพอมันบูมขึ้นทางสมุทรสาครอะไรเงี้ยแล้วก็รู้แล้วกระจายออกมาแล้วก็ปิดวัดไปก่อนอย่างน้อยไม่มาติดเชื้อที่วัดเรามาที่นี่ต้องสะอาดนะสะอาดไม่ติดเชื้อนี่สะอาดทางกายนะมาแล้วติดเชื้อไปสกปรกแล้วนะสะอาดวาจาสะอาดทางใจเรื่องใหญ่เข้าวัดนั่นก็มาทำความสะอาดของตัวเองนะร่างกายนะสำคัญน้อยที่สุดแล้วสะอาดใจสำคัญที่สุดนะสะอาดวาจาสะอาดใจบางคนมาวัดร้ายใจก็ร้ายปากก็ร้ายการกระทำก็ร้ายไม่มีประโยชน์ถ้ามาแล้วรู้จักว่าหน้าที่ของเราคือลดละกิเลสเจริญกุศลตั้งหลักไว้ในชีวิตเราเนี่ยเราจะลดละกิเลสเราจะเจริญกุศลเนี่ยคารวะก็ทำได้นะเราจะลดละกิเลสเราจะเจริญกุศลตั้งใจไว้อย่างนี้เลยกุศลหรือกิเลสมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่จิตใจเราคอยสังเกตจิตใจเรากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราคอยรู้ไว้กิเลสมันดับกุศลมันก็เกิดเองแหละค่อยๆพัฒนาไปใจมันก็จะค่อยๆประณีตสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็พ้นทุกข์เราพ้นทุกข์ได้คารวะก็ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้นะคารวะมีมาตั้งแต่พุทธกาลนั่นแหละคารวะก็ทำได้เป็นพระอรหันต์ยังมีเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีตั้งหลายองค์เนี่ยเราเองก็เหมือนกับคนยุคโน้นแหละไม่ได้ต่างกันหรอกอยู่ที่ว่าใจเราเด็ดเดี่ยวพอไหมงั้นเราก็จะทำมรรคผลให้เกิดได้ทั้งที่เป็นคารวะนี่แหละไม่ได้มีข้อห้ามสักหน่อยว่าคฤหัสถ์ห้ามบรรลุมรรคผลพระเท่านั้นบรรลุมรรคผลได้ไม่ใช่นะถ้าใครเจริญศีลสมาธิปัญญาได้มากพอได้สมบูรณ์พอก็บรรลุมรรคผลได้เท่านั้นน่ะอย่างพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยไปหาอุปัชฌาย์นะมีบาตรมีจีวรไปบวชออกมาเนี่ยเรียกพระสมมุตินะพระจริงๆอาจจะใส่กระโปรงใส่กางเกงอะไรงั้นก็ได้นะพระด้วยจิตด้วยใจจริงๆให้คารวะถ้าตั้งใจจริงไม่ยอมแพ้กิเลสไม่ละเลยที่จะสร้างกุศลไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญานะกุศลใหญ่ที่สุดคือปัญญาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละจิตจะเกิดกุศลที่สูงที่สุดเลยกุศลอื่นๆนะเป็นกุศลที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดในโลกที่ดีแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญามันจะสมบูรณ์นะแล้วก็ได้กุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นกุศลที่พาเราออกจากโลกได้ออกจากวัฏฏะสงสารได้อันนี้สมควรแก่เวลานะ45นาทีแล้วก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้มีสติรักษาตัวเองนะคนกรุงเทพก็รักษายากนิดนึงเพราะมันแออัดใช้ชีวิตรวมกลุ่มกันเยอะอย่างชลบุรีเนี่ยรักษาเข้มแข็งจริงๆมันยังอยู่กันไม่แออัดมากกรุงเทพเนี่ยอยู่คอนโดตึกเดียวกันนะคนอยู่ตั้งหลายร้อยอยู่กันเป็นพันอะไรเงี้ยโอกาสแพร่เชื้อมันง่ายแค่ปุ่มกดลิฟต์นี่ก็แย่แล้วทำความสะอาดกันไม่ทันนะนั่นก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีก็ต้องพยายามมีสติให้มากๆเคลื่อนไหวทำอะไรคอยรู้สึกเอาไว้แล้วก็อย่าหาสิ่งเลวร้ายเข้าบ้านนะบางคนนะเที่ยวบ่อนเที่ยวบาร์ก็เอามาติดลูกติดเมียตอนเนี้ยติดลงไปเด็กติดผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีความชั่วกับเราด้วยเลยนะเราไปชั่วซะคนเดียวเราก็เอา โรคไปติดเขาด้วยมันไม่ยุติธรรมเท่านี้แหละ